في او اي سجارة يدقوا مهد علني. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Hiligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Mei 2, 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Na kwenye matangazo yetu ya hivi leo, Waislamu duniani wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, na huko Cairo wakazi wanasemaje?
Tunabidi tupambane na hii hali basi, na Allah atakufanyia wepesi, sababu ukisema hali ni ngumu, ukishaisha hii ija nyingine basi mpaka mwakani, huo ni umri tena. Hatuwezi kuacha kusherehekea, tunasherehekea inavyotakiwa kwa kweli.
Na katika taarifa nyingine, wagombea 47 wameidhinishwa nchini Kenya kuwania nafasi ya urais kama wagombea binafsi.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya hivi leo, lakini kwanza kabisa ni habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Maafisa wa Ukraine wanasema wanatarajia zaidi ya raia wengi watafanikiwa kuondoka katika mji uliopo katika mapambano wa Mariupol leo Jumatatu. Rais Volodymyr Zelensky amesema kupitia ujumbe wa video Jumapili jioni kwamba zaidi ya raia 100 walifanikiwa kuondoka Jumapili na walitarajiwa kuwasili katika mji wa Zaporizhzhia ambao upo kilomita 200 leo hii. Wakati vikosi vya Russia vikichukua udhibiti wa maeneo mengine ya Mariupol, mamia ya raia na wanajeshi wa Ukraine wanaokadiriwa kuwa 200 walikuwa wamejificha katika eneo la uzalishaji wa chuma la Azovstal. Majaribio kadhaa ya awali ya kuondoa watu kutoka katika eneo hilo yalishindikana, ambapo Ukraine iliamua Russia kwa kuzuia njia ambazo zilikuwa zitumike kuondoa raia. Na lawama hizo moja kwa moja imeeleza kwamba zinapaswa kuelekezwa kwa Russia. Israel Jumatatu imeikosoa Russia kwa matamshi yake yasiyosameheka ya waziri wake wa mambo ya nje kuhusu msimamo mkali wa Kiyahudi na ubaguzi, ikijumuisha madai kwamba Adolf Hitler, kiongozi wa zamani wa Ujerumani, alikuwa Myahudi. Israel ambayo imemhoji balozi wa Russia ikiwa ni matukio ya madai hayo, imesema matamshi hayo yanalaumu Wayahudi wenyewe kwa mauaji hao yaliyofanyika miaka ya nyuma. Tukio hilo limefanya ushirika baina ya mataifa hayo mawili kuwa mashakani, wakati ambapo Israel imekuwa ikitaka kutofungamana na upande wowote wa mgogoro baina ya Russia na Ukraine na kusalia katika msimamo mzuri wa Russia wa mahitaji ya kiusalama kwa Mashariki ya Kati. Katika mahojiano na televisheni ya Italia, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema Ukraine ina misimamo mikali ya Kiyahudi kwa baadhi ya viongozi wake, ikijumuisha rais wake kuwa ni Myahudi. Serikali ya kijeshi ya Chad imetangaza kuahirishwa kuanza kwa mazungumzo ya kitaifa na vikosi pinzani na waasi, wakati ambapo matayarisho ya mazungumzo ya upatanishi baina ya pande mbili yakisuasua mjini Qatar. Taifa hilo la Afrika limejikuta likiingia katika hali hiyo baada ya kiongozi wa muda mrefu Idris Deby kuuawa katika mapambano wa Aprili mwaka jana. Mtoto wake Mahamat Idris Deby alichukua utawala na kuahidi kuitisha uchaguzi mwaka huu. Kabla ya kufanyika uchaguzi, alitaka mazungumzo ya kitaifa yafanyike yakianza hapo Mei 10. Kabla ya mazungumzo, serikali na zaidi ya makundi 40 ya upinzani yametuma wawakilishi wake mjini Doha kwa mazungumzo ya awali. Licha ya hayo, wamekuwa wakitumia muda mwingi kwenye hoteli za kifahari na bado hawajakutana uso kwa uso, wakati wapatanishi wa Qatar wakiweka mazingira mema ya upatanishi kwa pande mbili kuanza mazungumzo kamili. Wagombea 47 wameidhinishwa nchini Kenya kuwania urais kama wagombea binafsi kwenye kinyang'anyiro cha mwezi Agosti mwaka huu, hata pale ambapo vyama vikubwa vya siasa vikizusha vita dhidi ya wanasiasa wanaosimama peke yao. Gazeti la Daily Nation limeripoti na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Kama wote watafika hadi mwisho na kuruhusiwa kuonea nafasi na tume huru ya uchaguzi nchini Kenya, huu unaweza kuwa uchaguzi mrefu nchini humo tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Watapambana na wagombea wanaoongoza, naibu rais William Ruto na mkuu wa shirikisho la chama cha Azimio la Umoja Kenya Raila Odinga na kinara wa Safina Jimmy Wanjigi kwa nia nafasi hiyo. Jumla ya watu 7111 wamejitokeza kuwania viti mbalimbali vya uchaguzi kabla ya tarehe ya mwisho ya leo, kulingana na orodha ya msajili wa vyama vya siasa iliyoonekana na gazeti la Nation. Mchanganuo wa idadi hiyo unaonyesha kwamba watu wapatao 104 wameidhinishwa kuwania ugavana, huku wengine 141 wakiwania viti vya senati kama wagombea huru. Nafasi 47 za wawakilishi wanawake zimevutia jumla ya wagombea 110, huku idadi ya waliowania viti 290 vya bunge imefikia 944. Wengine 5765 wameidhinishwa na ofisi hiyo kuwania nyadhifa 1450 za bunge na kaunti.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jengo la ghorofa tatu limeanguka katika mji wa kibiashara wa Nigeria wa Lagos na kuua watu wanne na kujeruhi wengine 23 ambao waliokolewa na kupelekwa hospitali, kwa mujibu wa taarifa za maafisa za huduma za dharura za Jumatatu. Majengo kudondoka limekuwa ni jambo la kawaida katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu, ambapo mamilioni ya watu huishi katika majengo ambayo hayajamalizika na yenye viwango vidogo vya ujenzi. Jeshi hilo la ghorofa tatu lilianguka Jumapili jioni katika eneo la Ebute Meta katika mji wenye watu milioni 20, kwa mujibu wa Ibrahim Farin Loye kutoka idara ya taifa ya kusimamia matukio ya dharura. Amesema tukio hilo lilitokea majira ya saa tatu siku, ambapo ghorofa ya kwanza ilikuwa ikitumika kama hala, huko ghorofa ya pili na tatu zikitumika kama makazi ya watu. Watu wawili wameokolewa Jumapili kutoka katika kifusi kwenye jengo lililodondoka katikati mwa China, ikiwa ni saa 50 baada ya tukio hilo kutokea, huku dazeni ya wengine wakikwama ama kupotea, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali. Hayo yakiendelea, polisi imewakamata watu 9 ikijumuisha mmiliki wa jengo kwa shutuma za kusababisha ajali hiyo, zimeeleza ripoti za shirika la habari la Xinhua. Watu 7 waliokolewa katika jengo hilo ambalo lilidondoka Ijumaa mchana katika mji wa Bara wa Changsha katika mji mkuu wa jimbo la Hunan. Watu wengine 20 wamekwama na wengine 39 bado hawajapatikana mpaka Jumamosi jioni. New Zealand imewakaribisha watalii kutoka mataifa ya Marekani, Canada, Uingereza, Japan na zaidi ya mataifa mengine 50 kwa mara ya kwanza, ikiwa ni zaidi ya miaka miwili baada ya kuondoa kanuni kali za mpakani ambazo baadhi bado zimesalia. Taifa hilo limekuwa likiwavutia wengi kwa maeneo yake ya kuvutia. Kabla ya kusambaa kwa COVID-19, zaidi ya watu milioni 3 walifanya utalii huko kila mwaka na kuchangia 20% ya mapato yake ya nje na 5% ya mapato yake yote kwa ujumla. Hata hivyo, utalii uliporomoka kwa ujumla mapema mwaka 2020 baada ya New Zealand kuweka baadhi ya kanuni kali zaidi za mipakani. Hali ya hewa ya utulivu kaskazini mwa New Mexico imewasaidia maafisa 1,000 wa zimamoto kukabiliana na moto uliokuwa ukiendelea kuwaka siku ya Jumapili. Mapema upepo mkali ulisukuma moto kwenda mjini Las Vegas, jimboni New Mexico, mji mdogo katika jimbo hilo mashariki mwa Santa Fe. Maafisa wa kukabiliana na moto wameonya juu ya hali ya upepo mkali unaotarajiwa kutokea katika siku zijazo, na maafisa wametoa ilani ya tahadhari kwa wakazi kujitayarisha na uwezekano wa amri ya kuondoka. Licha ya hayo, baadhi ya wakazi wamesema hawataondoka katika maeneo yao. Kwa mujibu wa maafisa, moto umeharibu nyumba 172 na majengo 116 ulipozuka hapo Aprili 6.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari za chukua uzito juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hii leo waumini wa dini ya Kiislamu wameadhimisha sherehe za Eid al-Fitri katika kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika mikoa mbalimbali, Waislamu wameeleza kwamba Ramadhani ya mwaka huu haikuwa rahisi kutokana na changamoto za kiuchumi. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Mapema asubuhi Waislamu wa mji wa Bukavu wamekutana ajili ya swala ya kufungua Ramadhani Eid al-Fitr ndani ya kiwanja cha michezo ya soka katika mtaa wa Kadutu, na wengine wamefurika ndani ya msikiti mkuu wa Bukavu eneo la Nyawera mtaani Ibanda. Baada ya swala, ulikuwa muda mwafaka kwa baadhi ya Waislamu kushuhudia namna walivyopitisha Ramadhani. Amida Shadadi ni miongoni.
Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunamaliza salama. Maregeba vitu zilikuwa bei, meme Mwenyezi Mungu anatusaidia. Bei ya sukari, bei ya mchele, mafuta, bunga, makala, kila kitu. Tunapata tu yenye kilipatikana. Maisha iko nguvu sana, sirtusi, ebanye, tuko bajane, nani bayatima. Kuishi kabisa magumu, nani maisha iko magumu sana. Ukifungua kama unakosa sana futari ya kula.
Ili kukabiliana na hali hiyo, baadhi ya Waislamu wamekusudia kufanya mshikamano kati yao, kama baadhi yao wanavyoeleza, wakichukua fursa hii kutoa mwito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajali wakati wa Ramadhani.
Kabisa ki mimi inaweza kupendelea serikali iwe inatunga mkono kuungamu, kama inaweza kuwa wanaweza kuwa wanapana chakula, wanakuleta msikitini kufuturisha Waislamu, hiyo inaweza kuwa zaidi vizuri sana. Sababu kuna wengine Waislamu wana shida ya kufuturu.
Ndio ulikuwa nakuta kama mwenye amejaliwa linemeka, anakwambia wanapita nyumbani huko sehemu yako. Na ndio hivyo siku zikaendelea. Hata wenye haiko Waislamu walikuwa na vita, kuko na wenye hawako Waislamu walikuwa natusaidia wandugu.
Pamoja na kukumbusha ombi lao la kuitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itambue rasmi siku za sherehe za Waislamu kwa kuzitangaza kuwa siku bila kazi, naibu mkuu wa Jumuiya ya Waislamu wa Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini, Imam Saleh Rajab, anatoa ujumbe wa amani na upendo kati ya Waislamu na watu wote.
Ujumbe kwa Waislamu, kwanza kuishi kwa pamoja na tupendane, tudumishe undugu wetu kwa pamoja, na pia kuishi na wale wasiokuwa Waislamu katika undugu, kwa sababu sie wote tumeumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Mungu anatuomba tuishi kwa pamoja kwa mapenzi baina yetu, na tutafute usalama na amani baina yetu.
Wakati wa kufunga mwezi wa Ramadhani, Waislamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walichukua fursa hiyo kumuomba Allah arejeshe amani katika Kongo ya Kidemokrasia, hususan upande wa mashariki. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Namu, asante sana Mitima De La Chance wa kule Bukavu. Na tukitoka huko basi, tuelekee hadi nchini Misri, ambapo Waislamu nchini humo wameungana wenzao duniani kote katika kusherekea siku hii ya Eid al-Fitri. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, amezungumza na baadhi ya wakazi nchini humo na kutuna kusema namna ambavyo siku hii imewakuta na kusherekea licha ya gharama za vyakula na maisha kupanda kufuatia hali za kiuchumi. Ifuatayo ni taarifa yake kamili.
Kama ilivyoada, wengi wameshapigia na simu na wengine bado wakiwasiliana na wenzao kwa ajili ya kupongezana na kupeana salamu za Eid al-Fitri, wakijuliana hali na kuendelea kualikana ili kujumuika pamoja katika kusherekea siku adhimu, hasa kwa Waislamu wanaojiunga na wenzao ulimwenguni tangu walipomaliza ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikizungumza na baadhi ya raia wa kigeni kutokea Afrika Mashariki waishio Cairo, ni dhahiri kwamba wameipokea Eid al-Fitri kwa furaha tele licha ya kupitia changamoto za kiuchumi, gharama za kimaisha kama vile bei za mafuta na vyakula kupanda.
Naitwa Nasra Abbas, natokea Tanzania. Tunabidi tupambane na hii hali basi, na Allah atakufanyia wepesi, sababu tukisema hali ni ngumu, ikishaisha hii ija nyingine basi mpaka mwakani, huo ni umri tena. Hatuwezi kuacha kusherekea, tunasherekea inavyotakiwa kwa kweli, kwa sababu si kitu ambacho kinarudia useme kitakuja mwezi huu mwezi ujao, hapana, ni kitu adimu sana. Kwa hiyo hata hali iwe ngumu vipi, watu wafurahi tu.
Ninaitwa Adinani Magingo, Mtanzania. Sikukuu ya Eid leo imetukuta vizuri, tuna afya njema na tupo katika maandalizi mazuri kabisa ya shamra shamra ya siku hii ya leo ya Eid. kila kitu tunamshukuru Mungu. Kubwa zaidi leo ni siku, kwa kuwa leo ni siku ya Idi, kwa hiyo kila mmoja anakuwa na furaha yake. Hiyo ndio siku kubwa, na kwa namna yote itakavyokuwa, hata ikiwa gharama itakavyokuwa, mfumo kwa bei si na hivi, sidhani kama inakuwa ni changamoto ya kuweza kuwakosesha watu wakose kula siku ya sikukuu, wakose kufurahi. Kwa hiyo si changamoto ya kuweza kuizingatia sana, mimi naweza kusema hivyo. Leo ni furaha, kwa hiyo watu wajiachie, na leo ni siku ya matumizi bwana, kwa hiyo kila mmoja afurahi kwa namna yake, na kila mmoja asunge usalama wa mwenzake popote atakapokuwa. Furaha yao usipindukie ikaleta madhara kwa wengine. Idi ufurahi, mwisho wa siku urudi nyumbani salama.
Naitwa Sia Ambrose Nkwita. Sherehe ya Idi imenikuta niko salama, nina furaha, ni siku muhimu. Wengine kama hivyo, wengine walobarikiwa, napo walobarikiwa kuwa na vitu hivyo, kama kuna uwezo hata wa kuwasaidia wale wengine, napo tutoe tuwasaidie hata kwa kidogo, hata ukipika ukimchotea yule jirani yako naye inapendeza. Hali ni ngumu, kwa wote hatuwezi kufanana, sababu lazima wote tofautiane. Kwa hiyo alikuwa na kipato kidogo cha juu, anaweza kusaidia chini. Unaomba niwatakie pole wote wagonjwa ambao walikuwa hospitali. Mungu nao afanyie wepesi, hata wale ambao wamepoteza ndugu zao, Mungu awape subira.
Katika hali ya kuondoa mawazo na upweke kwa wale wanaosherehekea nje nchi zao, Muharram Ali naye anawahimiza kujumuika pamoja ili kupata furaha ndani ya siku hii ya Eid al-Fitr.
Ni kujichanganya kusahau mambo ya nyumbani, sababu uko mbali, hapa ni ugenini. Anasherehekea kuonesha kuwa sikukuu leo ni siku ya sikukuu na sisi tunasherehekea. Hata kama tupo mbali na nchi zetu, lakini haimaanishi kuwa kuwa mbali na nchi tupoteze ile furaha ya sikukuu. Ni muhimu watu kujumuika pamoja, na tunazidi kubadilishana mawazo na vitu mbalimbali.
Wakati sherehe za Idi zikiendelea, mamlaka za serikali nazo zikiwa zimejipanga kuchunga hali ya utulivu, vyombo vya usalama vikiimarisha ulinzi na kuhakikisha vinadhibiti matukio yote yenye kupelekea kutibua amani, kama msongamano raia, hasa kwenye maeneo ya viwanja vikuu vya miji na katika vyombo vya usafirishaji kwa ujumla. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia Step Radio kule Mbale, Uganda, Radio Citizen na Radio Kayo kwa Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, bila kusahau Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC, pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hivi sasa tunatokea huko nchini Tanzania, ambapo waumini wa dini ya Kiislamu wamekamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani hii leo, na kesho ndio watasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, huku ikiwa na hali ngumu ya kiuchumi, jambo ambalo linapelekea kukosa mahitaji ya muhimu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, amezungumza na baadhi ya waumini hao kutaka kujua hali ya maandalizi ikoje mwaka huu.
Leo ni Ramadhani 30, waumini wa dini ya Kiislamu wanakamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na siku ya kesho panapo majaliwa itakuwa ni Eid Mos. Nipo hapa Ilala, waumini wa dini ya Kiislamu wakizungumzia kuhusiana swala zima la maandalizi ya kuelekea katika sikukuu hapo siku ya kesho. Unaitwa nani?
Naitwa Adil.
Maandalizi ya kuelekea sikukuu yakoje kwako?
Sisi tumejiandaa, lakini mzunguko wa biashara mpaka sasa hivi naona kidogo ni tofauti na miaka ambayo imepita. Mzunguko huwa maandalizi ya kuelekea Eid al-Fitr, kama tumezoea miaka ya nyuma, kwa mazile mishemishe zimepungua, na hii sisi wafanyabiashara wa wakati tumeliona hili kwa sababu mzunguko ni mdogo.
Unaitwa nani?
Naitwa Salim Omar.
Unaonaje Eid ya mwaka huu, maandalizi yake?
Maandalizi katika Eid hii naweza kusema kwamba kwa namna moja ama nyingine imekuwa tofauti sana, kwa sababu imekuja wakati ambao si mzuri sana, wakati ambao mafuta yamepanda bei. Kupanda kwa mafuta, unajua mafuta ni kama muhimili. Mafuta yanapopanda, basi tegemea vitu vingi sana vitapanda, bidhaa, kwa sababu kuna transportation, usafirishaji wa bidhaa, lakini pia manunuzi ya hiyo bidhaa. Sasa mpaka inapofika kwa yule mfanyabiashara akijaribu kukusanya zile gharama alizozitumia mpaka kupata hiyo bidhaa, lazima na yeye aweke mlima kidogo wa bei. Kwa hiyo inaleta athari sana kwa mlaji, ambao ndio sisi sasa ambao tunaenda kununua hivi vitu, tunakutana na bei ikiwa juu. Hali imekuwa kidogo sio nzuri.
Mimi naitwa Khatib Salim Omar.
Khatibu, vipi maandalizi?
sikukuu mwaka huu?
Maandalizi ya sikukuu, alhamdulillah, maandalizi ni mazuri, japokuwa kuna mengi ambayo yamejitokeza, lakini tumepigania, watoto wamepata, na yote ya yote ni kwamba umejua kwa sisi Waislamu, hususan sisi watu wa pwani, huwa haya mambo huwa tunayafanya kwa uzito wake. Yani kwamba wakati Ramadhani inapoingia, mwanamke atapata nguo za kwa ajili ya kupikia, uje makuandalia iftari, lakini Idi inapokaribia kuna ya kufungulia, kuna ya chakula cha mchana, alafu kuna ya kutoka. Katika zile siku tatu zote, yani unakuta mwanamke anapata mavazi tofauti tofauti kwa ajili ya kusherekea Idi. Lakini mwaka huu hamna, yani mpaka sasa hivi bila bia.
Fatma, watu wengi wanasema kwamba uchumi umekuwa ni mgumu sana, nguo hazipatikaniki, vyakula vimekuwa na bei. Kwako hili unaliona?
Alhamdulillah, namshukuru Mungu kwa sababu unajikuna pale unapoweza. Usiangalie maisha yanaendaje, lakini kile unachofanikiwa kukipata ndio hicho tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
Waumini wa dini Islam kote duniani husherekea sikukuu ya Idil Fitri baada ya kumalizika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo ni nguzo ya nne kati ya nguzo tano ya dini hiyo. Mimi ni Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Baadaye kwenye matangazo yetu usikose kuungana nasi ifikapo hapo saa 3 kamili za usiku, ambapo tutaungana nasi katika kipindi cha Kwa Undani. Hivi sasa kaa tayari kabisa kwa kusikiliza Ligongo kusomea muktasari wa habari.
Dharuba imeharibu zaidi ya majengo 1,000 kusini kati mwa Kansas, ambayo ilisababisha upepo wenye mwendo kasi wa maili 165 kwa saa na kufanya uharibifu kwenye eneo la jumla ya maili 13. Idara ya Taifa ya Utabiri wa Hali ya Hewa imesema dharuba imesababisha uharibifu mkubwa katika eneo la Andover katika mji wa Wichita na kujeruhi watu kadhaa. Mkuu wa kikosi cha zimamoto cha Andover, Chad Russell, amesema kwamba takribani majengo 300 mpaka 400 yaliharibiwa na dharuba, ikiwa ni sehemu ya jumla ya majengo 1,074. Maafisa wa Ukraine wanasema wanatarajia zaidi ya raia wengi watafanikiwa kuondoka katika mji wa Mariupol ambao uko katika mapambano. Rais Volodymyr Zelensky amesema kupitia ujumbe wa video Jumapili jioni kwamba zaidi ya raia 100 walifanikiwa kuondoka Jumapili na walitarajiwa kuwasili katika mji wa Zaporizhzhia ambao upo kilomita 200 siku ya leo. Israel Jumatatu imeikosoa Russia kwa matamshi yake yasiyosameheka ya waziri wake wa mambo ya nje kuhusu msimamo mkali wa Kiyahudi na ubaguzi, kijumuisha madai kwamba Adolf Hitler, kiongozi wa zamani wa Ujerumani, alikuwa Myahudi. Israel, ambayo imehoji balozi wa Russia ikiwa ni matukio kwa madai hayo, imesema matamshi hayo yanalaumu Wayahudi wenyewe kwa mauaji yao yaliyofanyika miaka mingi iliyopita. Serikali ya kijeshi ya Chad imetangaza kuahirisha kuanza kwa mazungumzo ya kitaifa na vikosi pinzani na waasi, wakati ambapo matayarisho ya mazungumzo ya upatanishi baina ya pande mbili yakisuasua mjini Qatar. Taifa hilo la Afrika limejikuta likiingia katika hali hiyo baada ya kiongozi wa muda mrefu Idris Deby kuuawa katika mapambano Aprili mwaka jana. Mtoto wake Mahamat Idris Deby alichukua utawala na kuahidi kuitisha uchaguzi mwaka huu. Wagombea 47 wameidhinishwa nchini Kenya kuwania uraisi kama wagombea binafsi kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu.
msikilizaji, mkutasiri bwana Idi Gongo, na ikiwa ni Idi basi tunawatakia Idi njema. Tupate kibao kifupi hapo cha Idi.
Furaha ya heri ya Idi imefika. Furaha ya heri ya Idi imefika. Na maridadi wenye kuvutia, ilahi wadudi katutunukia, majema zawadi ametuletea, ilahi wadudi katutunukia, majema zawadi ametuletea. Furaha ya Idi ya kheri ya Idi imefika.
Naam, basi mambo hayo msikilizaji, tukutakia furaha ya Idi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo msikilizaji. Na kufikia hapa basi ndio tunakamilisha matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, upande wa pili Dan Brown, jina langu ni msomizi Sandy Shumari, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo, na watakieni wote siku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Tathmini ya kila mwaka ya tishio iliyotolewa hivi karibuni na jumuiya ya kipelelezi ya Marekani inatabiri kwamba Iran itabaki kuwa tishio la kikanda na shughuli zenye ushawishi mbaya zaidi. Ripoti hiyo inabainisha kwamba wafanyakazi, marafiki na maslahi ya Marekani yako hatarini kutokana na uungaji mkono wa serikali ya Iran kwa washirika wa kigaidi na utawala mbovu wa Syria, na pia kutokana na kukua kwa nia ya Iran kushiriki katika mashambulizi ya uvamizi wa mtandaoni. Aidha, Iran inaendelea kufanyia kazi mpango wake wa makombora ya masafa ya mbali na imeanzisha tena harakati za nyuklia nje ya mipaka iliyowekwa na makubaliano ya nyuklia ya Iran. Marekani ilijiondoa katika makubaliano hayo yanayojulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, mwaka 2018 chini ya utawala uliopita. Kwa mwaka mmoja uliopita, Marekani imekuwa katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Iran kuhusu kurejea kwa pande zote katika utekelezaji kamili wa JCPOA, kama alivyosema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price. Kila changamoto tunakabiliana nayo na tutakabiliana nayo kutoka Iran, kama hiyo ni uungaji mkono wake kwa washirika, uungaji mkono wake kwa makundi ya kigaidi, mpango wake wa makombora ya ballistic, itakuwa vigumu zaidi kukabiliana nayo kama Iran walikuwa wanamiliki silaha za nyuklia. Jambo la kwanza tunalotaka kufanya ni kuweka mpango wa nyuklia wa Iran kwenye sanduku ili kuondoa changamoto hiyo mezani. Kumekuwa na maendeleo makubwa katika mazungumzo ya nyuklia, lakini yamesimama katika wiki za karibuni kutokana na masuala kadhaa ambayo hayajatatuliwa. Katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji Price alisema Marekani iko tayari kurejea katika utekelezaji kamili wa JCPOA. Pia imejiandaa kwa juhudi pana za kidiplomasia kutatua masuala nje JCPOA, alisema. Kama wa Iran hawataki kutumia mazungumzo haya kutatua masuala mengine ya pande mbili, basi tuna imani tunaweza kufikia maelewano haraka sana kuhusu JCPOA na kuanza kutekeleza tena mapatano hayo wenyewe. Ni Iran inayohitaji kufanya uamuzi huu. Msemaji Price alisisitiza kuwa Marekani imejiandaa kwa usawa kwa ajili ya mazingira ambayo kuna kurejea kwa pande zote katika kufuata JCPOA na matukio ambapo hakuna kurejea kwa pande zote. Tungependelea zaidi yale ya awali kuwa na JCPOA na mipaka inayoweza kuthibitishwa na ya kudumu ambayo itawekwa tena kwenye programu ya nyuklia ya Iran. Ikiwa tunaweza kufika huko au la, hilo ni swali kwa Iran. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.